Азаттык радиосу сөйлөйм. Хәйерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген апрельнең 10-сы, шәршәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүген азатлык тапшыруында хәләл ит, хәләл мода һәм хәләл мамык бирүче кәҗәләр турында сөйләшербез. Нәкъ каз үмәләре кебек мамык кәҗәләрен тора үмәләре була. Моны күрер, ишетер өчен сезне Оренбур якларына чакырабыз. Татарстанда хәләл иткә ихтияҗ арта. Казан янындагы кошчылык фабрикасындагы технологияләрне белербез. Тукай бүлегенә дәгъва итүче сәнгать әткәрләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген азатлык кунаклары язучы Нәбирә Гыймәтдинова һәм рәссам Софья Кузьминых. Тапшырубыз башында гадәттәгечә көн яңалыкларына күзәтү.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстанның Баулы районындагы Уба авылына су басу куркынычы яны. Казан вакыты белән 16 сәгатькә су 36 хуҗалыкның бакчаларын баскан, өйләрнең нигезенә якынлашып килә дип хәбәр иттеләр азатлыкка район хакимиятеннән. Кичкә су күтәрелеп өйләргә керү куркынычы да бар диде алар. 99 кеше һәм 9 бала яшәгән Убага ык суы ташып куркыныч тудыра. Моңа кадәр әлеге райондагы Шалта авылындагы 5 йортны, Исергәп авылындагы 17 йортны су баскан иде инде. Сишәмбе Татарстанның Буа районы башлыгы Рафаил Әбүзәров эштән китте. Ул үз теләге белән китүен белдерә. Буа районында яшәүче Икенче дөнья сугышы ветераннарын торак белән тәэмин итүдә алдашулар турында язмалар соңгы вакытта мәгълүмәт чараларында яктыртылды. Бу хакта кеше һәм канун тапшыруы да күрсәтте. Анда федераль үзәктән килгән акчаларның бер өлешенең кемнәрдер кесәсенә керүе, ә калганына сыйфатсыз торак төзелүе турында сүз барды. Эштән киткәндә Әбүзәров: «Без төзүчеләр һәм ветераннар белән элемтәдә тордык. Мәгаен кимчелекләр булгандыр. Райондагы башлык һәр эш өчен җаваплы. Бу җаваплылыкны аңлап, урынымнан китәм», дип белдерде. Русиядә тагын бер фирка Халык альянсы теркәлү өчен юстиция министрлыгына документлар тапшырды. Бу фиркәгә позициядәге активист Алексей Навальный теләктәшлек күрсәтә. Әлеге фирканы оештыру корылтайы узган елның 15 декабрендә Мәскәүдә үткән иде. Фирканың президиум әгъзасы Леонид Волков белдерүенчә, фиркәгә 700-дән артык кеше кергән. Юстиция министрлыгы карары 30 көн эчендә игълан ителергә тиеш. Сайлаучыларның хукукларын яклаучы Голос ассоциациясен җавапка тарту мәсьәләсен Мәскәүнең Пресненский мәхкәмәсе караячак. Бу хакта юстиция министрлыгы матбугат хезмәте белдерә. Әлеге министрлыкның Голоска һәм башкарма директоры Лилия Шибановага карата административ тәртип бозуда эш кузгатканлыгы сишәмбе билгеле булды. Министрлык бу оешма чит илләрдән акча ала һәм сәяси эшчәнлек алып бара, әмма хөкүмәттән тыш оешмалар кануны нигезендә үзен чит ил агенты буларак теркәү өчен гариза бирмәгән дип белдерә. Шибанова сүзләренчә, оешма шикилләрдән акча алмый һәм сәяси эшләр белән шөгыльләнмәй. Русия президенты каршындагы кеше хукуклары шурасы әгъзасы Андрей Бабушкин юстиция министрлыгының голоска карата гамәлен канун бозу буларак бәяләде.
Көн яңалыкларына күзәтү белән Наил Алан булды. Буларак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшырубызны дәвам итәбез. Узган айда Татарстан мөфтияте каршындагы хәләл комитеты республика журналистларын хәләл итнең ничек җитештерелүе белән якыннан таныштыру өчен Казан янындагы бер кошчылык фабрикасына сәфәр оештырды. Азатлык хәбәрчесе барган Акбарс кошчылык фабрикасының Яшел Үзән районы филиалында һәр көнне иртәнге якта иң башта 3000 баш тавык хәләл стандартларга туры китереп чалына икән. Иртәнге 7-ләр тирәсендә башланган чалу өчен хәләл комитетына бәйле 2 хезмәткәр кулдан башкара. Аларның бу эшчәнлеген исә комитет вәкиле Акыл Гаязов күзәтеп тора. Акыл Гаязов сүзләренчә, фабрикада хәләл стандартларга туры китереп чалынган тавыкларга шалынырга 15 көн кала төрле витаминнар, биологик кушылмалар бирелми. Әшоланырға 2 көн қала бұ тауықлар бүтінлей ошатылмай. Бұлар хақында азатлыққа Халел комитет уәкілі Ғақил Ғаязов өзі де сөйлеп берді.
Халел продукция нидән ғибарат? Ул нәрсә ул?
Халел продукция шушылардан ғибарат, инде аның бүтін тиге канунлары үтәләргә тиеш, чөнки
канунлары
баштан инде тиге монда тавыкларыбызның үстереп биргәчтән инде бер 15 көннәр инде алар инде төрле тиге химикатлар мен төрле тиге ниләр белән ашатмау. Анда һәм дә инде суып алдыннан бер ярым көн, 2 көннәр инде аларны ашатмыйча торып, эшләрен бушап, диндандар тиге бездәрнең начар ниләрен чыгарып бетергәчтән, аннан соң инде сую ниге башына. Суюда инде тавыклар инде ветеринар тиге ниләр хезмәткәрләр белән каралырга тиеш, каралаганда алар бездәрнең инде тиге ниләр итәбез инде күрсәтмәләрен бирәләр, күрсәтмәләрен бу тавык инде ветеринар службарга тиге хезмәткәрләр артып узган, аларның инде сау сәламәт, аларда авыру юк. Менә шуннан соң инде сую ние башлана.
Ә менә бу сую процессында кемнәр катнаша? Татар мөселманнар мы яисә башка?
Сую процессында бөтен кеше дә катнашырга мөмкин, әгәр дә ки безнең тиге ниләрдә әйтелә инде анда нине дә. Инде безнең төп максатыбыз мөселман кешесе катнашу кирәк.
Алар инде һәрбер тавык суйганда бисмилла әйтәләр.
Бисмилларның ниләрендә инде бисмилла әйтә.
Көнгә ничә тавык суйыла?
Көнгә безнең монда инде 3000-дән гә кадәр инде суйыла инде. Дигәндә безнең Питерештә инде анда бер 19-10 мең тавык суйыла.
Сез аларны һәр көнне күзәтеп
карап торасыз. Менә монда килгән дигәндә безнең анда тагын бер ниебез бар. Ренат ишемне җигетебез бар анда, ул инде технолог анда уже дигәндә, аның голасыннан килгәчтән без бергә хәбәрләшеп, аның белән инде монда җибәргән тавыкларны аның контроль астында һәм инде монда килгәчтән инде минем контроль астында булган тавыкларыбыз.
Сезгә
хезмәт хакы кем түли? Хезмәт хакы миңа духовное управление дип әйтәм инде, хезмәт хакы алабыз. Мин монда Петречкәдә, мин монда тиге бу Петреченкага да катышым юк.
Мин
бер нәрсә алмыйм мин. Моннан бер нәрсә алмыйм.
Хезмәт хакы. Бу сез вакыйгаларның ишраклары булганы юкмы? Барысы да күзәтү астында, барысы да тәртип белән бара.
Күзәтү ул тәртипсезлекләр булса да, без аны ничек булса да, аларга инде безнең теге ярдәмебезне белән инде аларныга инде ул тәртипсезлекләрне бозмау белән турында инде вәгаз белән вәгаз дибез аларны.
Хәзер менә базарларда кайбер продукцияларны сатканда хәлел бармы дип сорагашын алар бар дип әйтәләр дә, менә печатьле шундый наклейканы ябыштырып бирәләр. Бу инде хәлел булмыйдыр инде.
Әгәр дә ки аларның кулларында сатучының кулында булырга тиеш сертификат. Бунда сертификат
кеген. Бунда карап торабыз, халал.
Әйе, свидетельство, әйе, свидетельство, сертификат, свидетельство булырга тиеш. Ул халал продукцияны сатырга рөхсәт алган булырга тиеш.
Татарстанда халал иткәгенә түгел, халал модага да ихтияҗ артканнан арта бара, хөрмәтле тыңлаучылар. Соңгы елларда Казанда дистәләгән мусульман киеме дизайнерлары барлыкка килде. Казан хатын-кызлары сыйфатлы, кыйммәт булмаган мусульман киемнәр кие башлады, ди пиар белгече Айгөл Шәвәлиева. Алдынгылар рәтендә Белла Кәрима ширкәте икән. Аның ВКонтакте битендәге төркеменә 4000-дән артык хатын-кыз теркәлгән. Белла Кәрима мусульман киемнәре ширкәтен Диләрә Садриева оештырган. Ул 2 ел ярым элек гаиләсе белән Мәскәүдән Казанга күченгән. Тумышы белән Мәскәү татар кызы ул. Яш вакыттан дизайнерлык осталыгына ия булган. Татарстан башкаласында ире Арыслан хәзрәт ярдәмендә мусульман киемнәрен тегүче ширкәт ачып җибәргән. Пиар белгече эшкуар татар кызы Айгөл Шәвәлиева Әлиева сүзләренчә, Диләрә Садриева теккән киемнәрнең үзенчәлекләре шактый.
Дөресен генә әйтәм, моңа кадәр мин 6-7 ел хәзер яулыкта, һәм гомумән тырышам менә бу кием таләпләренә дә туры китереп киенергә, мөселман кагыйдәләре буенча. Һәм мин бик озак вакытлар үз дизайнерымны эзләдем, әмә дә ким кызганыч таба алмадым. Ни өчен таба алмадым икән соң? Сәбәбе шунда, чөнки мин гомумән, минемчә, миңа караңгы төсләр килешми. Әкіп кенә дизайнерлар белгілі бір сәбәптер орқасында бізі кемдәні қоранғы тісті, қора тісті етіп әзірлейлер. Шоңа көрәді қоранғы кемді кейіну мен үшін бек ұтышылы түгіл, шынке оралышқан кіші ошық боларға тиш, ярки боларға тиш. Ол ақытта мен сәбәбін аңғатам. Оларда ошық кейімлер еді, мен бек көп үзіләндім. Мұнды кейімлеріні нәқ мұна ошық тісті, оқ тісті, оқсыл олдыр. Өзінің бәйесі яғынан да, хан тігіліші яғынан, хан функционалы етек, тұрмышта қолану яғынан, Диләр Садриева дизайнері әзірләген кейімлер, Бала Карима компаниясының кейімлері бик ұташылы. Әлі Мәскеуде жүрген уақытта да, әлі Петербург шәһәрінде де, миңа келіп, мұсылман болмаған кішілер келіп, бұл кейімдерді қуана алдығыз, көргіз әлі ұябық та өзі, өзі шулай матур да, өзі тігі ешіктер шетін сүндірі де ұятмай тұрған кейімдер деп келіп сұраған кішілер де бар, ұшымдан да шулай. Бұл ұжы меніңше маркетинг үліші, мұна компания адрес фулда бара деп санын, мен өзім маркетингті бешіп ұлаштым, түрлі бәйедегі, хам түрлі сұнфаттағы продукты тәліметі бар эксклюзив, олар әлбәтті уникал продукты батала, яғни өсімдегіне бұла, өтек башқа күшті юқ. Қамысын бір әлі мероприятияға шараға барасын екен, шынды көрмекті башқа бірі көрмейшек.
Әне тұтар шара яқын көрініштер, дезетлер деймісін бар маңда, шынки бір турда сөз шықты, мен ешлеп Түркия, Ғанатистан кейінлерін мұнда көшеріп қойдылар, біз Россияда яшыз, Татарстанда яшыз, Мәрбет Татар қалтын қызының ябық кейінлерді шыға
Әдегіз шоу заманарға қойды қошын ғарап ғам Түркия кеймерін кия бошалдылар. Бұл бұлда 10 ел елік әкрінеп татар қатын қызлары, қозған қызлары исламға келіп, ел-ел бошладылар. Әлбетті ол ақытта мені юбкадан ғайрей, бірей-бірді юбиді бүтін шахарге, ол ақытта әлі ғымын ел-ел қызларыны қабылда ете алмайдылар еді. Олар тіктіріп келер еді, әтіктірі ұққиват еді. Шоңа көрі Түркия әм ғарап әмірлігінде тіккен көлмәкілер шынанда базарға шықты, олар ұзланырақ та еді. Шоңа көрі ол ғарап мүсілман елдері дейіп, шоу елдерден кетірділер енді кейімдер.
Қазір замана басқа енді?
Қазір замана басқа әлбәтті. Бізнің қазір бәсәй кеңеліклерінде кілімдеп, біз дизайнерларыз барлыққа келі. Миллилік бұрында Анайла ханымда енді көптеден неше ел фестивал өздіріп келі. Бұл мүсілман қатын кеңелер бойынша, мұна миллилік бойынша ол бек зұрыш башқара деп санын. Қадетті жеңішілер де, бұл фестивалда жеңішілер де миллилікке басу месашылар қадетті. Мен миллилік білен шектенмеске кеңерші тәрідім. Миллилік кейімдегіне шағылып, қам денелік кейімдегіне шағылып, біз яқыш білмейміз мекен. Миллилік ол фикірлі, ол тәрбие, ол культура, ол мәдәнелік, ол фикірлі дәрежесі, ол өз тарихыңына білу, өзіңнің милләтінің зұр шақсыларын білу, балаңа шулай бірін тәрбиелеу, денелік шулай кешау рәуші. Әгер де сен бік бұл шайтан стадны, благородны, ябық кейінлерді екен, сенің кіші бұлар қиметіңіні білген, сенің физик көктіңгіна бәйе беруші кішілер түгіл, сенің оқыл яғыңына рухи байлығыңын есеп қалушы кішілер сенің атартылар.
Бүгінгі халқыбыз элек-электен рухи тәрбие негізінде
бұл мәсәл бүгін үшін бик қадірлі.
Аллаһ Раббыбызға инануыбыз хақлығы имтихан етілді.
Әтиенілерін гүл қадірлеп кіне.
Жил аударды емес мұқабір ташларын.
Законда бұдабыдмы? Жоқ.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бұл бізге яла яуғына.
Не ішіндір олар өздерінен ғайбізден білер, әмір Татарстанға келіп, бізден ғайбізділер.
Robust minority rights, let society's benefit.
Ғұрланыда қорқаларына ғарләну бар бит мен.
Әлхамдулилла, мәчетіміздің түзілуші үшін.
Бәлкі біз білмеген мәгілметлер де ашылыр.
Халал ит, хәләл мода җитештерүдән мамык шәл технологияләренә күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбур өлкәсенең Беляевка районы Донское хуҗалыгында дебет мамык кәҗәләрен торауның язгы эшләре тәмамланды. Кәҗәләрдән алынган дебетнең күләме узган елдан бердә ким түгел. Димәк, Оренбурның шәл бәйләүчеләре эшсез калмаячак. Авылда Фирүзә Абсәләмова булып кайтты.
Кайбер кәҗәләр дебетне тиз торап алалар, икенчеләреннән йомшак мамык бөтенләй алынмый. Менә шул вакытта кәҗә кычкыра башлый һәм аны икенче торауга кадәр җибәрә. Тәҗрибәле торучылар арасында бердәнбер хатын-кыз, ул Надежда Акулич. Хәтта ирләр өчен дә 60 килограмм авырлыктагы кәҗәне тотып, аның зур мөгезләре торучының күзенә ялгыш төртмәсен өчен станокка дөрес бәйләп кую җиңел эш түгел. Һәрбер кешенең үз эш кралы бар. Махсус тарак, тегенәтләрне кисү өчен кашы, һәм дебетне сылау өчен тартма. Эшчеләр кәҗәне тарап беткәч тә үз тартмасы белән суртлаучыга килә, һәм ул үз чиратында дебетнең күләмендә суртын да билгеләй. 20 елдан артык әлеге эш белән шөгыльләнгән Рәмилә Галимуллина түбәндәгеләрне сөйләде.
Дебет беренче сорт. Уны кылысы икенче сортка куябыз. Беренче чёскадан беренче сорткана. Икенче чёскада икенче сорты күбрәк. Беренче чёска февральда, икенче чёска менә башлана февральның азагында, мартның башында башлана сорт. Туына тапсаң гибкий мушак беренче сорты. Икенче сорт кыллары кадалып тора. Бәйлибез. Бишенче класстан ук инде бәйлим 40 яшьтән дә бар бәйлим. Инде бит шаллар бәйлибез калын. Палантиннар, палантинкалар бәйлибез. Йөрмибез базарларда. Билгән генә киләләр дә алалар.
Көндә бәйләгән әйберебез бар.
Бар.
Күшәрбез.
Абитка кайтмыйбыз, абит вакытында бәйләп утырабыз. Шул палантин. Бу әле уюсак, кирсак, аппак була.
Ничә грамм китте шуңа дип.
100 грамм калын шәлләрдә бәйсез. Әйе, әйе.
Ничә ел эшләсен? 20 елдан алалар.
Җәй көнне шәргә пешереп ашатабыз. Шул җәй көнне. Балага барабыз.
Дебетләрне сортларга әле төс буенча да аералар. Алтмыш тәгесе сорысыннан сыйфаты белән аерылмаса да, аны күбрәк алалар. Чөнки бакны төрле төсләргә буяп була. Бу хуҗалыкта кәҗәләр 75%, киләсе елда аларны 100% итмәкчеләр. Сыры кәҗәләрне хуҗалыкның туша авылда урнашкан ике көтүенә кушмакчылар. Бу хакта хуҗалык җитәкчесе Рәшит Мәхмүтов былай дип сөйләде.
1976 елны приняли решение кәҗә совхозы ясарга, губернский совхоздан алып кайттык кәҗәләрне. Примерно 3000 баш шуннан китте инде безнең үсеп кәҗәләр. Менә хәзерге вакытны бездә калды 8223 баш. Азайтсак, дотация да бирмиләр, азайтсак, халык та юк инде. Чабаннар пенсияга китте, яшьләр бик желание белән килмиләр. Шуның өчен шул поголовье туктадык хәзер.
Өлкәдән дотация аласың?
Хәзерге вакытны жетмей, ул дотация бар, алабыз дотация. Ул әйбәт помощь ине безгә. Монда эшли менә шул 20-21 кеше.
Хәзер эшнең кызган вакыты, әҗәйп нәрсә эшлиләр, язгыз.
Без монда кыш көнне инде шул механизаторлар эшли, чабаннар эшләрнең эше кыен, авыр, аны белергә кирәк.
Кәҗәдән күпме дип алдың?
300 грамм, 400 грамм мукпа бар. Бәләкәй кәҗәдән инде бәрешләрдән. 200 грамм, самый әйбәт 350 грамм бергән кәҗәләр. Әйбәт дебет инде. Беренче тагы кыр барыйбыз бер 250 грамм алабыз. Асын икенче анда бер 100 грамм, 80 грамм. Беренче тапкыр тараган дебет самый әйбәт инде. Ол дебетләрне без инде элек Китайга да, Германияга да саткан идек. Менә быел Москвадан да инде килеп алабыз дигәннәре, быел Оренбургский пуховницы дигән фирма бөтен дебетендә алабыз дип обещали. Аркташтан килеп алалар, Оренбурдан килеп алалар менә. И уже безнең якын тирә ауылдан килеп алалар. Тере килеш без сатабыз инде итте. Быел 1000 кәҗәне саттык. 1 январдан соң инде безгә рөхсәт бирәләр сатырга. В основном кәҗә балык. Былтыр инде без башладык. Переговоры 2000 кәҗәне Үзбекстаннан алабыз дип договор яздык. Менә хәзер март азагында или апрель башында алып китәләр. Үрсетәләр дебеткә Üzerinde soğukanlar var. Kavurgu fabrik yana. Şu mu? Abis peş nasiri yok. Onun için bizle biriler bütün yaptan kece. Arabalık rastı. Arabalanlar havada kaçtı oyunu строила. Altayski тоже грубоватый. Bizim gece по условиям содержания туркелейн местность. Bizim şu kalkosunda Astana verisi var. Alabız dedi.
Ağlarla nasıl yapacağız?
Sağla. Şen, iyi sağlam.
Ulan mesela şaşırılarını mı ne kırda ceytin mi?
Hayırım, ulanlarını saylak mı ne? Şunlar mı? Aşırlar, tavuğun başlarına binip, izliyorlar. Yapraklarını şunda evet. Onun için ağlarının itleri sami gelişi iskidiyorlar. Bütün mal arasında şu gecenin iti kolesterol de yok elini. Cingli it.
Bakın da kalkos var atırsı geceler tutkan.
Tabi bir, bana Gubedinski kalkos pliminoyunu. Orağına gecettin.
Sizin özünüzün kosiyerlerde ormaştın geceler?
Her mart vazakında başlana akut deyini bizim. Onun için maydan şahviteler kırga. Onda bizim toçkalar. Onda kiteler, onda kefiller, şebanlar. Pasmenine. Avuz, kakaderli tavziydi. Birge, kecelerinin eniler bile. Matkalarını arttırdık biz. Bir atan kubrek kar. Oltır buna debet aldık biz yine rekordlu. 347 gram. Bütün kecelerge kretnim. Belekek kecelerge bitmiyor. Tuan da az 150 gram. Yıl evet bu kaçtın. 100 ana kecelerge biz 150 bereş aldım.
Деп сөзін тұмамлады Данской ұқчалығы жетекшісі Рәшет Махмұты. Емшақ алтын табуға барлық күш сәләтін жүніші Рәшет Қабылбарығылы Махмұтов тұмышы білен Данской ауылынан 30 шақырым кересі Ирақлықта ұрнашқан күші Олабайтал ауылынан. Мәктептен соң ол Оренбур ауыл ұқчалығы институтының инженер факультетін тамамлай. Түмен дәдәшілі бала. Қазір енді ол Ренат та әдесенің ізімнен атлы. Бүгінгі күнде ол оның түп ярдәмшісі. Данской ауылында іш істересі түрлі милләт халқы яши. Шулай да мұнда ғұмыр итүшілер Yurtısı diğerlik tutarlar. İşte ilk ay bir umuş getire. Tertip hem teknoloji tip sanı Reşit Mahmutov. Onu rastlaşılar ucalıkla umuşlar. Әнді кәжелерден мамық тараудан шәл бәлевшілерге күшсәк. Оларда көбірек әліғі Данской хүжалығы кәжелерінің мамығын қоланалар. Оны ұстақылар көбірек шілтер, шәлдер бәлегенде қоланы. Түріза Абсалямова, Озатлық радиосы, Оренбург.
Озатлық радиосы сөйлейм. Озатлық доқындарында сізіні бұйылғы Туқай бөлегіне нәмзәтлер білен тоныштыруына дәуам етебіз. Кеше жерші Гүлзада Сафиулина білен сөйләшкен едік. Озатлық радиосы әр нәмзәтке 2 сұрау білен мүрежағат етті. Сіз Татарстанны келешекте татар мәдениетін шын мәғнәсендә тулысынча қойғырта торган бәйсез дәүләт итеп күрәсезме дигән сорауга Туқайга багышлап күн мозаикасы белән башкарылган әсәрләре өчен бүләккә тәкъдим ителгән рәссам София Кузьминых җавап бирә.
Очень заковыристый вопрос, и поскольку мы не являемся где-то на границе с Россией, допустим, как Украина и другие бывшие союзные, да? А мы в центре России. Мы свободная республика сама по себе. Мы же свободная. Кто запрещает заниматься творчеством? Никто не запрещает. Пожалуйста, твори, создавай, что хочешь. Но можно вам ответить вот еще? Вы не задавайте этот вопрос, не надо. Меня, например, очень возмущает исламизация татарских женщин. В том смысле, что у нас никогда ни одна татарка, даже при жизни Габдулы Тукая, не закуталась в хиджаб, слова такого не знали. Вот этот больной вопрос меня очень волнует. Я всю жизнь отдала татарскому искусству, то есть возродила татарский орнамент, который в 50-е годы знать никто не знал. И я помню, даже я, девчонка была, я видела Сару Садыкову, и всегда восхищалась, будучи девчонкой, я всегда восхищалась, глядя на нее. Она ходила с гордо поднятой головой и обязательно на голове колфак. Если у нее синий платье, синий колфак, если черное платье, черный колфак. И потом я уже узнала, что у нее целая серия колфаков. От самых маленьких. Почему забывают татарские корни и арабскую вот эту вот моду на себя напяливают? Это, конечно, не кратидайте, может быть, я сказала, но я Я лично переживаю за это.
Татарстандағы еш буынның ике дәулет тілінде білуін керек деп санайсыз ма?
Да, я считаю, что должны. Я считаю, что должны знать татарский. Если я немного знаю, но это не значит, что я могу свободно им владеть. В детстве я владела свободно языком, а сейчас только какие-то отдельные слова. Ну, моя дочка тоже занимается татарским орнаментом, искусством, она тоже художница. Преподает в художественном училище в Казанском. Ну, язык, ну, как 2-3 слова знает. Я еще что-то могу понять. И если кто-то вот беседует, я еще что-то могу понять.
Рәсем Софья Кузьминых җаваплары булды. Язучы Нәбирә Гыймәтдинова Тукай бүләгенә «Мәхәббәттә гөнаһ бар, синдә минем хакым бар» китаплары хатыннар сагышы әсәрләре өчен тәкъдим ителгән. Аңа да шул ук сораулар белән мөрәҗәгать иттек. Сез Татарстанны киләчәктә татар мәдәниятен чын мәгънәсендә тулысынча кайгырта торган бәйсез дәүләт итеп күрәсезме?
Шайтан гына өметсезлек әйтәләр бит инде, әйме? Мин һәр вакыт өметтә яшим, чөнки кешегә барыбер бер якты нур кирәк, әйме? Гел песимист булу бит инде. Әлбәттә, менә бу безнең мәдәният өлкәсендә безне борчыган бик күп әйберләр бар. Менә теге без бит инде заманында 90-нчы елларда бәйсезлек алдык та, татар мәктәпләр ачтык, туган тел күтәрелеп китте безнең матбугатлар, ни татар матбугатлар бер-бер атлы үсеп чыкты. Ләкин менә шул табышлар безнең бүгенге көндә әкрен генә югала бара, менә шуңа бик кирәк ярный. Бу шәйберләргә. Аннан соң мин бик еш кына районнарга чыгып йөрим. Мәктәпләрдә инде безнең гомумән мәктәпләрдә йөрибез, китапханәләрдә. Безнең бит инде районда хәзер тормыш учагы менә шул мәктәпле китапханә дип санарга була инде. Менә анда да теге укучыларыбызның әкрен генә кими баруы, әлбәттә күңелне борчый. Бәйсез дәүләт булса, мин аны әйткән дә бар, әйме, татарның үз дәүләте булса, әлбәттә бөтен деген проблемалар хәл итеп булар иде. Ләкин менә үзенең дәүләте булмау бик зур фаҗига инде.
Сезнең балаларыгыз һәм оныкларыгыз татар телен беләме? Рәхәтләнеп алар белән татарча сөйләшәсезме?
Бу минем өчен беләсеңме, хәтта килкенәй. Минем беренче кызым, иң беренчесе Чулпан Шипписта татар гимназиясын бетерчекте. Иң беренче Казанда ачылган татар гимназиясе булды. 35-нче мәктәп нигезендә беренче гимназия. Без аны урыс мәктәбенә бергәнек, алып шушында бердек. Һәм анда менә шунысы кызык, әйме? Анда рус теле һәм әдәбиятыннан башка бөтен фәннәр татарча укытылды. Химия, физика, математика бөтенсе дә. Һәм минем кызым шушыны алтын көмеш медальгә, көмеш медальгә тәмамлап чыгып, бернинди кыйлыкларсыз керде Казан дәүләт медицина университетына. Һәм алар минем һәр әсәрне укып үстеләр. Мөхәммәд Мәгдиевны, Аяз Гизәшевны, нинди язучылар бар, программа кергән, программадан тышта. Татарча рәхәтләнеп сөйләшә, ике оныгым бар. Икесенә теле татарча ачылды. Кандидат аныгым бүгенкендә мөселман балалар бакчасына йөри. Ул әзерлек курслар үтә. Ал әлхамдүлилла бик иманлы бала, дуалар өйрәнде, намаз укый. Инде 6 гына яшенә карамастан һәм чипчи татарча сөйләшә. Икенче кызым Алсу шулай минем татарча сөйләшә. Менә аларны сынар өчен кирәк булган вакытта телефонна шалтыратып алар белән элемтәгә керергә кирәк. Ягар ышанмасалар, әйме? Без балаларыбызга шундый терәп куйдык, ирем белән икебез дә идея гаиләдә татарча сөйләшергә, татарча аралашырга. Һәм алар минем икесе милләттәрләр.
Язучы Нәбирә Гыймәтдинова булды. Тукай бүләгеннән намзәтләр белән сез Азатлыкның интернет сәхифәсендә дә таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Быел бүләккә 8 кеше тәкъдим ителгән: рәссам Ильяс Айдаров, язучы Нәбирә Гыймәтдинова, язучы Клара Булатова, актриса Алсу Гайнуллина, рәссам Софья Кузьминых, җырчы Гөлзада Сафиуллина, композитор Шамил Тимербулатов, сәнгать белгече Розалина Шахиева. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар! Кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшырубызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.